πιο βασική ερώτηση είναι πώς χωράτε στο κρεβάτι και ποιος κοιμάται στη μέση. Εντάξει, οι πρώτοι μήνες ήταν εφιάλτης, γιατί δεν χωράγαμε στο κρεβάτι, στο 1,60. Ή πεθαίναμε από τη ζέστη, ή ένας κοιμόταν στο πάτωμα ή σε άλλο δωμάτιο. Και όταν καταλάβαμε ότι αυτή η σχέση θα προχωρήσει, λογικά, αγοράσαμε ένα δεύτερο κρεβάτι ίδιο, κόψαμε το ένα και τα ενώσαμε, αναγκαστικά.
Είμαι ο Αλεξάνδρος Μάνος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο έχουμε καλεσμένο μας τον Ορέστη, με τον οποίο θα μιλήσουμε για το πώς είναι η εμπειρία ενός θράπη και όχι μόνο. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast. Και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast@lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
Είναι τα podcast της LIFO.
Γεια σου, Ορέστη.
Γεια σου, Αλέξανδρε.
Χαίρομαι πάρα πολύ που τα καταφέρνουμε και μιλάμε. Ο Ορέστης βρίσκεται κάπου μακριά, δεν ξέρω αν θα μας πεις στη συνέχεια πού. Επομένως, δεν τον έχω απέναντί μου και είναι έτσι μια ιδιαίτερη εμπειρία κάθε τέτοια ηχογράφηση. Χαίρομαι όμως πολύ περισσότερο για το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε, γιατί είναι κάτι που, όπως σου είπα και στην συζήτηση που είχαμε νωρίτερα, δεν το συζητάμε και πάρα πολύ εδώ στα ελληνικά δεδομένα, ενώ συμβαίνει, φαντάζομαι για να συμβαίνει στο εξωτερικό θα συμβαίνει και εδώ. Επομένως είναι μια καλή αφορμή να ακούσουμε έτσι και κάτι που δεν έχουμε ακούσει ως τώρα. Και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, δεν το περίμενα ότι θα συμβεί κάποια στιγμή. Αλλά ισχύει ότι συμβαίνει.
Να,
πιο πολύ
έγινε
από ό,τι νομίζουμε.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω ρωτώντας κάτι που μπορεί κάποιος που μας ακούει να το αναρωτηθεί. Τι είναι το θράπλ ή τέλος πάντων τι είναι αυτό για το οποίο συζητάμε, γιατί μπορεί να το ακούει πρώτη φορά. Οπότε, αν θέλεις, μπορείς να μας δώσεις εσύ έναν ορισμό γι' αυτό.
Okay. Τον ορισμό του λεξικού δεν τον γνωρίζω.
Όχι, το δικό
αλλά
σου.
Το δικό μου. Όταν τρία άτομα έχουν μια σχέση ερωτική, αλλά όχι μόνο σεξ, πιστεύω κάτι παραπάνω.
Συντροφική, συναισθηματική, σεξουαλική, ναι.
Αυτό. Βέβαια υπάρχουν πολλά είδη, από όσο γνωρίζω.
Okay.
Ανάλογα τα φύλλα, ανάλογα, δηλαδή μπορεί να εννοείται μεταξύ γυναικών, αντρών, άντρες και γυναίκες, όλοι μαζί. Okay. Άτομα.
Οπότε πρακτικά είναι ένα τρίο, αλλά δεν είναι το τρίο αυτό που συνηθίζουμε εμείς να λέμε, το καθαρά σεξουαλικό που περιορίζεται μόνο στο κρεβάτι, το πέσαμε τρία άτομα ένα βράδυ και κάναμε ό,τι θέλαμε να κάνουμε. Είναι μια
αυτό,
σχέση,
ναι,
που εμπλέκει τρία άτομα.
Ακριβώς.
Τέλεια.
Μόνο αυτό συμπεριλαμβάνει.
Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που θα ρωτούσα και ένα φίλο που θα κάναμε τέτοια κουβέντα και θα μου το ανέφερε, ότι πώς ξεκίνησε όλο αυτό, δηλαδή πώς βρέθηκες εσύ να έχεις σχέση με άλλα δύο άτομα ταυτόχρονα.
Η αλήθεια είναι δεν το είχα σκοπό. Και ούτε το είχα φανταστεί ποτέ ότι γίνεται. Δεν το ήξερα καν σαν συνθήκη.
Ναι.
Προσωπικά βαριόμουν πάρα πολύ τις μονογαμικές σχέσεις. Και έγινε πολύ τυχαία. Ουσιαστικά μιλούσα με τον ένα από τους δύο στο Grindr. Αλλά τύπου για άκυρους λόγους, τύπου να μαζευτούμε να φάμε κάτι. Και εν τέλει τυχαία γνωριστήκαμε σε ένα κλαμπ. Και αρχίσαμε να βρισκόμαστε και οι τρεις, γιατί αυτοί είχαν σχέση μαζί 7 χρόνια. Αρχίσαμε να βρισκόμαστε για σεξ μόνο.
Okay, επομένως αυτή ήταν η αρχή. Έχω εντωμεταξύ μια μικρή απορία, γιατί κάτι πέταξες ότι μιλούσατε, αλλά μετά βρεθήκατε τυχαία. Δηλαδή ήξερες ότι αυτός που συνάντησες στο κλαμπ ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο μιλούσες στο Grindr.
Ναι. Αυτοί ψάχνανε, τύπου είχαν μια open relationship και ψάχναν άτομα για σεξ.
Okay.
Αυτό, γι' αυτό και ήταν και στο Grindr, ναι.
Okay. Οπότε γνωρίζεις εσύ τον έναν από τους δύο, προφανώς και τους δύο, στο κλαμπ και πώς, πώς γίνεται η πρώτη επαφή. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, δηλαδή πώς βρίσκεσαι εσύ να κάνεις σεξ για αρχή με αυτά τα δύο άτομα με ένα ζευγάρι. Ήταν κάτι που είχες ξανακάνει, ήταν κάτι που
ήταν
το δοκίμαζες πρώτη φορά.
Όχι, το έχω ξανακάνει και ουσιαστικά μου αρέσει και πάρα πολύ, τύπου πιο πολύ από την με ένα άτομο.
Okay.
Οπότε ήταν το καλύτερό μου. Απλά για μένα ήταν okay, ένα ζευγάρι που κάνω κάτι. Δεν περίμενα κάτι άλλο. Ούτε είχα κάποιο σκοπό.
Αυτή απέναντί σου πώς ήταν, δηλαδή ήταν αυτό που μπορεί να φανταστεί κάποιος, ξέρεις, στην αρχή ότι κρατάμε τις αποστάσεις μας. Δηλαδή, ναι, μεν θέλουμε έναν άνθρωπο, ψάχνουμε έναν ή όσους ανθρώπους για να κάνουμε κάτι μαζί του, αλλά μέχρι εκεί.
Καμία απόσταση. Τύπου τον βλέπω στο κλαμπ και ο άλλος, με τον οποίο δεν είχαμε λήξει, του λέει, και καλά στο αυτί άλογο το άκουσα, να τον φασώσω. Και ήταν λίγο αστείο. Οπότε άρχισαμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε μέσα στο κλαμπ, να φιλιόμαστε κτλ. Πέρασαμε όλη τη βραδιά μαζί και μετά είπαμε ότι θα συναντιόμαστε. Μου είπαν έλα στο σπίτι, έγινε ό,τι έγινε. Και άρχισαμε να βρισκόμαστε τύπου 2-3 φορές το μήνα. Αλλά πολύ χαλαρά, πολύ χαλαρά.
Όπως καταλαβαίνεις, επειδή εδώ πέρα είμαστε Sex Diaries Uncensored, δεν μου αρκεί αυτό το βρεθήκαμε στο σπίτι, κάναμε ό,τι κάναμε. Θέλω να ρωτήσω, γιατί για μένα η πρώτη. Όχι η πρώτη φορά σαν φορά, η πρώτη εντύπωση, ρε παιδί μου, η πρώτη εμπειρία με έναν άνθρωπο, εντάξει, σου δίνει μια εικόνα, παύλα εντύπωση του τι μπορεί να επακολουθήσει. Πώς ήταν η πρώτη φορά που έκανες σεξ με αυτά τα δύο άτομα, με αυτό το ζευγάρι?
Ναι, έχεις δίκιο, απλά έχουν περάσει και 5 χρόνια και πρέπει λίγο να τα καταλάβεις.
Να το φρεσκάρεις.
Εγώ, ειδικά ο ένας από τους δύο, με αυτόν που μιλούσα κιόλας, μου άρεσε πάρα πολύ. Οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να πω όχι. Δηλαδή και εμφανισιακά και από την αρχή δηλαδή είχα ενθουσιαστεί. Και γενικά σε αυτά τα θέματα δεν είχα κάποια ντροπή ούτε συστολή. Το καλύτερό μου δηλαδή ουσιαστικά. Οπότε χάρηκα πολύ που με καλέσανε σπίτι τους. Με είχαν καλέσει για φαγητό, μιλούσαμε, γνωριστήκαμε. Και μετά εννοείται κάναμε σεξ και οι τρεις μαζί. Και ήταν φοβερό. Από όσο θυμάμαι τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ όμορφο. Και εννοείται ότι ήθελα να ξαναβρεθούμε.
Για κάποιον που ίσως δεν έχει ζήσει αυτή την εμπειρία για αρχή του σεξ με τρία άτομα μαζί, πώς θα το περιέγραφες σε κάποιον που δεν έχει εικόνα? Δηλαδή τι διαφορετικό εντός εισαγωγικών μπορεί να έχει το να κάνεις σεξ με άλλα δύο άτομα μαζί σε σχέση με το κλασικό αυτό το σεξ που έχουμε στο κεφάλι μας, το ένας με έναν, ένας με μία, μία με μία κτλ?
Σε πολλές στιγμές έχεις όλη την προσοχή πάνω σου από δύο άτομα που σε περιποιούνται. Ειδικά αυτό που σκεφτόμουν ότι επειδή ήταν και ζευγάρι αυτή και εγώ ήμουν το τρίτο άτομο που μπαίνει, ήταν και οι δύο αφοσιωμένοι πάνω μου. Οπότε εννοείται ότι είναι πολύ όμορφο για το τρίτο άτομο αν μπει σε αυτό το ζευγάρι. Εμένα προσωπικά μου αρέσει και να βλέπω, οπότε το να βλέπεις δύο άτομα να έχουν σεξ και μπορείς να συμμετέχεις από όποια μεριά θες, πάνω κάτω, δεξιά-αριστερά, το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον και σεξι και καβλωτικό. Ναι, θέλει και κάποιο συντονισμό, δηλαδή μπορεί να γίνει και αμήχανο άμα δεν ξέρεις τι να κάνεις. Τύπου τώρα ποιος έχει σειρά ή ποιος μπαίνει πού. Θέλει και χημεία, έτσι. Μπορεί και να μην λειτουργήσει. Απλά με αυτούς λειτουργήσε.
Οκ, είναι εντάξει, χημεία.
Είχαν και φορές που ήταν με άλλα άτομα που ήταν λίγο περίεργο. Που εντάξει, δεν το ξανά έκανα, ας πούμε.
Σε αυτές τις φορές που ήταν περίεργο, γιατί παρένθεση, έχω βρεθεί σε αντίστοιχη συνθήκη. Σε αυτές τις φορές που ήταν περίεργο, ένιωθες ότι κάπως δεν χωράς εντός πολλών εισαγωγικών μέσα σε αυτό, ότι δεν σου δίνουν το χώρο και την προσοχή ή τέλος πάντων σε έχουν λίγο στην απέξω, ή για να το κάνω λίγο πιο γενικό, σκέφτηκες στις πρώτες φορές που βρισκόσασταν με αυτό το ζευγάρι ότι και καλά τι πάω να κάνω εγώ τώρα με ένα ζευγάρι που είναι χρόνια μαζί, που θα είναι πολύ δεμένοι, θα ξέρεις έχουν το δικό τους κώδικα επικοινωνίας, ή είναι κάτι που αν υπάρχει καλή χημεία δεν το σκέφτεσαι καν?
Με το συγκεκριμένο ζευγάρι υπήρχε χημεία, οπότε δεν το σκέφτηκα. Απλά με άλλους σίγουρα, γιατί μπορεί ο ένας να ζηλεύει, μπορεί να νιώσει την ώρα που κάνει σεξ ότι ο ένας δεν πολύ θέλει. Μπορεί εσύ να μην θες τον ένα από τους δύο, ή να μην καβλώνεις και προσπαθείς να το κρύψεις για να μην νιώσει άσχημα, γιατί είναι λίγο αμήχανο να το πεις, φαντάζομαι.
Ναι, είναι.
Ή να θες μόνο τον έναν και να το κάνεις γιατί επειδή θέλεις μόνο τον ένα, αλλά τον άλλο να μην του δίνει σημασία. Νομίζω όλα παίζουν.
Okay. Θα γυρίσω στις πρώτες φορές που βρεθήκατε με το συγκεκριμένο ζευγάρι. Οπότε κάνετε σεξ, βρίσκεστε, λέτε και οι δύο, ενώ οι δύο πλευρές, ότι θα θέλαμε να ξαναβρεθούμε. Πώς προχωράει αυτό, δηλαδή πώς θυμάσαι τον πρώτο καιρό αυτής της γνωριμίας?
Κάθε φορά ήταν πολύ όμορφη, γιατί ήταν και σαν άτομα ταιριάζαμε πάρα πολύ. Κάναμε και διάφορα πράγματα, πηγαίναμε έξω, πηγαίναμε βόλτες κτλ. Σε κάποια φάση εγώ γνώρισα ένα άλλο άτομο και έκανα μια σχέση και για δύο μήνες δεν τους έβλεπα και εκεί κατάλαβα ότι μου λείπουνε κάπως. Που δεν μπορούσα να το προσδιορίσω, γιατί έλεγα οκ, δηλαδή η φάση.
τύπου, okay, γιατί, να μου λείπει αυτό, το ζευγάρι.
Αυτό. Χώρισα με εκείνα το άτομο και στην καινούργια μου σχέση δεν έμεινα πιστός μετά. Δηλαδή συνέχισα να τους βλέπω, γιατί συνειδητοποίησα ότι αυτό το ζευγάρι μου είναι κάπως πιο σημαντικό και αυτά που μου προσφέρει δεν μου τα δίνει κάποιος άλλος.
Οπότε είχες μια επόμενη σχέση με κάποιο άτομο και παράλληλα έκανες σεξ με το ζευγάρι.
Mm-hmm.
Okay.
Εννοείται με τον καιρό γινόταν και πιο έντονο, τύπο μου λέγανε «Μείνε το βράδυ κοιμήσου εδώ», «Έλα και πιο συχνά» κτλ. Εγώ ήθελα πάρα πολύ, απλά είχα τύψεις.
Για τη σχέση σου.
Ναι.
Okay.
Αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσα να το σταματήσω, γιατί γινόταν όλο και πιο έντονο. Και ήταν, εμένα μου αρέσει γενικά αυτό το τρίο, συνειδητοποίησα ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν συνθήκη. Απλά ακόμα δεν φανταζόμουν ότι μπορεί να γίνει κάτι παραπάνω, απλά περνούσα καλά. Πολλές φορές όταν έφευγα από το σπίτι τους, ένιωθα λίγο περίεργα, τύπου ότι με διώχνουν, ότι μου λείπει, ότι θα ήθελα να μείνω παραπάνω, ότι εκεί ανήκω, κάπως έτσι.
Okay. Σκεπτόμενος αυτά και θα πιαστώ και από κάτι που ανέφερες πριν, δεδομένου το ότι, ρε παιδί μου, είναι μια συνθήκη που είτε την έχεις σαν, πώς να το πω, στο πίσω μέρος του μυαλού σου σαν μια πιθανότητα, ταυτόχρονα δεν είναι όντως κάτι το οποίο το ζεις κάθε μέρα, είναι κάτι πάρα πολύ πιθανό να συμβεί. Όσο καταλάβαινες ότι αναπτύσσεις οικειότητα, συναισθήματα, όπως θες πες το, και παράλληλα κάνοντας και πιο έντονο και πιο ωραίο σεξ κάθε φορά, τι σκεφτόσουν εσύ σαν μονάδα, ότι ιδανικά θα ήθελα να είμαι μέρος αυτού του ζευγαριού, ότι πώς γίνεται να βιώνω κάτι τέτοιο και αντί να είναι ένας ο παραλήπτης των συναισθημάτων, να είναι δύο?
Να σου πω την αλήθεια, δεν το σκεφτόμουν. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό. Δεν το είχα ψάξει πολύ. Και δεν ήξερα και κάποιον άλλο που το ζει. Κατάλαβες, δεν είχα ξανακούσει ότι κάποιος το κάνει. Οπότε απλά πίστευα ότι είναι ένα απλό τρίο. Περνάμε καλά, σεξ. Είμαστε φίλοι και περνάμε καλά. Γιατί εντάξει, πόσο καιρό θα με βλέπουν. Ναι. Εν τέλει, στον ένα χρόνο πάνω, θες να σου πω πώς.
Ναι, εννοείται θέλω, εννοείται. Δεν σε διακόπτω γιατί άρχισες να μου δίνεις την επόμενη απάντηση χωρίς καν να έχω προλάβει να ρωτήσω. Για πες.
Στον ένα χρόνο πάνω, σε ένα άκυρο πάρτι, ήμασταν όλοι και λίγο ψιλομεθυσμένοι κτλ. Και έρχεται ένας από τους δύο και μου λέει, ξέρεις, έχουμε παραπάνω συναισθήματα για σένα και οι δύο. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πήρα για αστείο, ότι τι ωραία, τι γλυκούλες κτλ. Και εγώ περνάω καλά, δεν έδωσα σημασία. Και την επόμενη μέρα που ήμασταν πάλι λίγο νυφάλι, λέει, ξέρεις, το εννοούσαμε ότι έχουμε συναισθήματα, πολύ έντονα συναισθήματα, και θα θέλαμε να το πάμε σοβαρά μαζί σου. Εκεί λίγο σκάλωσα, γιατί δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Εννοείται ότι μου ακούστηκε πάρα πολύ όμορφο και εννοείται στο μυαλό μπήκαν τις σκέψεις και φαντάζεσαι και ονειρεύεσαι ότι, okay, wow, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Είναι ρεαλιστικό, αξίζει πάρα πολλές σκέψεις.
Πώς θα το κάνω. Δηλαδή,
αυτό δηλαδή και πρακτικά, πώς, αυτοί γνωρίζονται 7 χρόνια, 8, εγώ τώρα ήρθα, με κοροϊδεύουν, μήπως είναι απλά μια φάση να επενδύσω, ξέρεις, χιλιάδες σκέψεις ταυτόχρονα που σε μπερδεύουν, αλλά σε ενθουσιάζουν κιόλας.
Οπότε εσύ τι απάντησες σε αυτή την έμεση πρόταση, βασικά όχι έμεση, άμεση πρόταση για σχέση με τρία άτομα?
Ναι, εγώ παράλληλα είμαι ακόμα στην άλλη σχέση, οπότε τους είπα ότι πρέπει να χωρίσω πρώτα ίσως, πριν συνεχίσουμε και να το δούμε. Και έγινε κάτι περίεργο, άρχισαν αυτοί να μιλάνε για παιδιά, ότι είχαν σκεφτεί να υιοθετήσουν παιδί κτλ. Αυτό είναι κάτι που μετάραξε και άρχισα και το ίδιο το βράδυ να κλαίω και να λέω τι θέλω και κάνω και που πάνε να μπούμε στο ζευγάρι και αυτοί σκέφτονται για παιδιά και εγώ ό,τι να είναι. Και από πολλές συζητήσεις μετά είπαμε να το προσπαθήσουμε.
Χρειάστηκε να σε πείσουν εντός εισαγωγικών, να σου εξηγήσουν πώς το βλέπουν, ή είπατε ότι okay, πάμε να δούμε πώς μπορεί να γίνει μια σχέση με τρία άτομα?
Είπαμε πάμε να δούμε, τύπου δεν το σκεφτήκαμε πολύ.
Okay. Καταλαβαίνω ότι αυτό είναι μια αλλαγή και μια συνθήκη που για έναν άνθρωπο που δεν το έχει ξαναζήσει είναι τεράστια. Δηλαδή εδώ με έναν άνθρωπο και λες να δοκιμάσω, να δω πού μπορεί να πηγαίνει αυτό και κάπως είναι λίγο challenging από μόνο του, πόσο μάλλον με άλλα δύο άτομα και με δύο άτομα που γνωρίζονται ήδη και 8 χρόνια κοντά. Οπότε προχωρώντας ο καιρός, πότε συνειδητοποίησες, πότε είπατε όλοι μαζί ότι εδώ είμαστε, τώρα τα έχουμε όλοι?
Η αλήθεια είναι το πάμε σύντομα, εγώ χώρισα την επόμενη εβδομάδα και είπαμε ok, το προσπαθούμε τώρα και όπου πάει. Αν ήξερα τι δουλειά έχει το επόμενο διάστημα, παίζει και να μην το είχα κάνει.
Τι δουλειά έχει, γιατί τώρα ξέρεις με προδιαθέτεις να ρωτήσω.
Ενώ δουλειά που βάλαμε για να λειτουργήσει όλο αυτό. Δηλαδή οι συζητήσεις που πέσανε, νομίζω δεν τις έχω ξανακάνει σε σχέση. Πάρα πολύ τα πάντα να ξεκαθαρίσεις, γιατί αυτή η σκέψη σου ήταν 8 χρόνια μαζί και ξαφνικά ένα άτομο μπαίνει μέσα. Για αυτούς είναι τεράστιο ρίσκο να χαλάσει η σχέση τους εντελώς, να καταστραφεί τα πάντα όσα είχαν φτιάξει. Αυτοί είχαν κάποια στάνταρ, κάποιες αρχές, κάποιες διαδικασίες που εγώ δεν τις ήξερα. Και όντας και Έλληνας, αυτοί οι δύο Γερμανοί, καταλαβαίνεις, είναι και σύγκρουση δύο πολιτισμών, ναι. Οπότε έπρεπε να αναλύσεις, να ξεκινήσεις από την αρχή, αλλά πάρα πολύ γρήγορα. Γιατί αυτοί είχαν μια σχέση σε στάδιο 8 χρόνων, που είχαν ζήσει μαζί, είχαν περάσει όλα τα στάδια μιας σχέσης 100.000 φορές. Ξαφνικά μπαίνω εγώ, που δεν τα έχω ζήσει μαζί τους και θέλω να τα ζήσω, αλλά αυτοί ίσως δεν έχουν τον ίδιο χρόνο που έχω εγώ, αν με πιάνεις.
Ναι, όχι, το καταλαβαίνω και μόνο που το ακούω. Η αλήθεια είναι ότι λίγο αγχώνομαι. Εμένα θα με άγχωνε αυτό. Το πρέπει να προλάβω.
Ναι,
και παράλληλα αυτό, δηλαδή, να εγκληματιστώ στη συνθήκη που έχουν αυτοί. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω κάποιες διαδικασίες που λες σε κάποιες αρχές. Παραδείγματος χάρη, τι μπορεί να ήταν αυτό που έπρεπε να συμφωνήσετε ή να μάθετε τέλος πάντων ότι το κάνουμε έτσι?
Από πολύ απλά πράγματα στο θέμα του πού βρισκόμαστε, σε ποιο σπίτι, γιατί εγώ ήμουν μόνος μου και αυτοί μέναν μαζί. Πόσο συχνά. Δηλαδή, σκέψω αυτοί μέναν μαζί και εγώ μόνος μου και πρέπει να πηγαίνω συνέχεια. Ζήλια. Σ' αρέσει ο ένας περισσότερο από τον άλλον. Δίνει σημασία στον ένα περισσότερο από τον άλλον.
Έπρεπε να τα απαντήσεις αυτά.
Ναι. Ήθελα να μάθουν όλο μου το παρελθόν. Σοκαρίστηκαν από πράγματα που είχα πει εγώ, γιατί ας πούμε αυτοί δεν ήταν τόσο ανοιχτοί σεξουαλικά όσο εγώ παλιά και τους σόκαραν πράγματα που τους είπα. Ναι.
Παράλληλα με την συζήτηση όλη αυτή και τη διεργασία, το σεξ πώς εξελισσόταν, δεδομένου του ότι πλέον αναπτυσσόταν και μια συντροφική σχέση με το ζευγάρι?
Στις αρχές ήταν σαν κανόνας τύπου πάντα όλοι μαζί. Μετά από κάποια φάση συνέχιζε να είναι το ίδιο, δηλαδή στον ίδιο βαθμό. Μετά όμως από κάποιο σημείο, γιατί είναι, ακόμα και για δύο άτομα είναι δύσκολο να συγχρονιστούν καμιά φορά. Ο ένας δεν έχει όρεξη, ο άλλος είναι άρρωστος.
Στους τρεις, κάποιος από τους τρεις σίγουρα δεν θα είναι στο ίδιο mood.
Να συντονίσει τρία άτομα ήταν λίγο πιο περίεργο από κάποιο διάστημα και μετά. Οπότε αποφασίσαμε ότι θα γίνεται και με δύο. Τύπου οι δύο μαζί και ο ένας δεν θα είναι εκεί.
Okay. Στη συνθήκη που είστε ακόμα και σήμερα, να υποθέσω, σωστά?
Ναι.
Ο κανόνας αυτός με τους δύο και τον έναν ισχύει ακόμα?
Ισχύει ακόμα για πρακτικούς λόγους, ναι.
Okay. Υπάρχει η δυνατότητα ή έχει συζητηθεί το κομμάτι του είτε οι δύο με τον έναν να λείπει, είτε οι τρεις, αν είστε όλοι μαζί, να μπορούν να κάνουν κάτι και με κάποιον άλλο? Ενώ να φέρουν κάποιον άλλον στο σπίτι, στο κρεβάτι, whatever.
Είχαμε συζητήσει να φέρουμε άτομα όλοι μαζί. Τύπου να δοκιμάσουμε με κάποιο τέταρτο μόνο για να δούμε πώς είναι.
Και να υποθέσω έτσι όπως μου το λες, δεν έγινε?
Δεν έχει γίνει ακόμα, όχι.
Okay.
Έχει γίνει μόνο σε τύπου πάρτι και τα λοιπά, να κάποιο φάσομα, φλερτ και τα λοιπά. Αλλά σεξ, όχι.
Πόσα χρόνια είστε μαζί σήμερα?
4.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι θέλω να κάνω μία παύση και να το επεξεργαστώ όλο αυτό. Γιατί εντάξει, τα 4 χρόνια είναι από μόνο του, ρε παιδί.
4 σε σχέση και 5 γνωριζόμαστε, ναι.
Ναι, 4 σε σχέση οι τρεις σας και το ζευγάρι πλέον κοντεύει τα 12, 13.
Πω, τώρα που το είσαι στο συνειδητοποιώ, ναι.
Θέλω λίγο να εστιάσω στο κομμάτι του πώς το βιώνεις εσύ, δηλαδή σήμερα που κοιτάς πίσω και λες έχουν περάσει 4 χρόνια που βρίσκομαι σε αυτό το θράπι. Τι σκέφτεσαι, τι νιώθεις, πώς φαίνεται εκ του αποτελέσματος όλο αυτό?
Δεν το έχω μετανιώσει, εννοείται. Έχουν περάσει πάρα πολλές όμορφες στιγμές που δεν θα τις ζούσα αν δεν τους είχα γνωρίσει. Αυτό που έλεγα και πριν, υπήρχαν πολύ κουραστικές στιγμές, ειδικά στην αρχή, αλλά τώρα που έχουν περάσει όλα αυτά και θυμάμαι μόνο τα θετικά, να σου πω την αλήθεια. Και χαίρομαι που το καταφέραμε. Υπάρχουν όμως ακόμα δυσκολίες, εννοείται. Σας σκέψω ότι είναι δύο Γερμανοί που μιλάμε μόνο γερμανικά στο σπίτι.
Μένετε όλοι μαζί?
Μένουμε όλοι μαζί. Α, ναι, μπράβο. Μετακόμισα πριν ένα χρόνο. Μένουμε όλοι μαζί. Και από τότε είναι και κάπως πιο εύκολο, γιατί δεν χρειάζεται να έρχομαι συνέχεια από μακριά, να κουβαλάω όλα μου τα πράγματα.
Ναι, υπάρχει και καθημερινή επικοινωνία.
Αυτό. Αλλά όπως κάθε σχέση, εντάξει, η συμβίωση με τρία άτομα σε ένα σπίτι δεν είναι και το πιο εύκολο. Δηλαδή θέλει πολλές θυσίες, υπομονή, κατανόηση. Εντάξει, δεν είναι ότι κάθε μέρα πετάμε στα συννεφάκια, σίγουρα.
Πώς αντιμετωπίζουν οι γύρω σου, οι φίλοι σου, οι άνθρωποι με τους οποίους θα το επικοινωνήσεις τη συνθήκη αυτή, δηλαδή πώς τους ακούγεται, πώς τους φαίνεται, τι είναι βασικά αυτό που θα σου πούν πιο συχνά σαν σχόλιο όταν λες ότι εγώ βρίσκομαι σε ένα θράπλι? Δεν ξέρω αν το λες κιόλας, αν το επικοινωνείς.
Το λέω. Δεν το λέω από μόνος μου, γιατί βαριέμαι να εξηγώ, να σου πω την αλήθεια, κάθε φορά. Λέω με τον ένα και άμα το καταλάβουν μετά, εντάξει, θα με ρωτήσουν και θα το πω, δεν με ενοχλεί. Αλλά πέρα δεν το λέω από μόνος μου. Η πιο βασική ερώτηση είναι πώς χωράτε στο κρεβάτι και ποιος κοιμάται στη μέση.
Α, ωραία. Πώς χωράτε στο κρεβάτι και ποιος κοιμάται στη μέση.
Εντάξει, οι πρώτοι μήνες ήταν εφιάλτης, γιατί δεν χωράγαμε στο κρεβάτι.
Okay.
Στο 1,60. Ή πεθαίναμε από τη ζέστη, ή ένας κοιμόταν στο πάτωμα ή σε άλλο δωμάτιο. Και όταν καταλάβαμε ότι αυτή η σχέση θα προχωρήσει, λογικά, αγοράσαμε ένα δεύτερο κρεβάτι ίδιο, κόψαμε το ένα και τα ενώσαμε.
Άρα χρειάστηκε να βρείτε και πρακτικές λύσεις στο κομμάτι.
Ναι, το κάναμε. Ναι, το επεκτείναμε αναγκαστικά.
Okay. Οπότε, ξεφεύγοντας από το κρεβάτι, γιατί εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι νομίζω το τελευταίο από όλα αυτά που χρειάζεται ίσως να επεξεργαστεί κάποιος για να μπορέσει να καταλάβει το σύνολο αυτής της σχέσης, θέλω να σε ρωτήσω τι είναι το καλύτερο και τι είναι το, δεν θέλω να πω χειρότερο, αλλά τέλος πάντων το όχι τόσο καλό που υπάρχει σε ένα σταθερό σεξ μεταξύ τριών ανθρώπων. Δηλαδή όταν αυτό είναι η ρουτίνα, το μόνιμο και δεν είναι θα πάω μία φορά τη βδομάδα στο σπίτι τους, θα κάνουμε ένα σεξ και θα φύγω.
Είναι το καλύτερο.
Ναι.
Ουσιαστικά έχεις την ποικιλία των τριών ατόμων, αλλά όποτε τη θες, φαντάζομαι. Και επειδή τα άτομα είναι και διαφορετικά, μπορείς με το κάθε άτομο να κάνεις και κάτι διαφορετικό, με τον ένα να σε top, με τον άλλο να σε bottom, αναλόγως το άτομο εννοείται. Ξέρω εγώ ποιοι. Τι δεν είναι το τόσο καλό. Πιστεύω, άμα το ζεις και κάθε μέρα, στο τέλος θα γίνει το ίδιο βαρετό όσο θα γίνει και με ένα άτομο.
Okay, ναι. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Αλήθεια είναι ότι μπορεί, ξέρεις, αυτό να γίνει ρουτίνα.
Ναι, μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά άμα ξέρεις, το κάνεις 5 χρόνια, φαντάζομαι ρουτίνα δεν γίνεται.
Ναι, δεν το έχω ζήσει. Φαντάζομαι ότι μπορεί και να γίνεται.
Αυτό.
Okay. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια δόκιμη ερώτηση, αλλά εγώ θα την κάνω. Ξεχωρίζεις εντός εισαγωγικών τον έναν από τον άλλο? Δηλαδή, είναι κάτι που. Όχι ποιος είναι ο πιο αγαπημένος, ο πιο κοντά σου, αλλά ρε παιδί μου, δεδομένου ότι όταν γνωρίζεις δύο ανθρώπους που είναι διαφορετικοί, που έχουν άλλους χαρακτήρες, που έχουν άλλη συμπεριφορά στο κρεβάτι, οτιδήποτε, και ειδικά στο πλαίσιο του όχι θράπλ, πριν δηλαδή πείτε ότι πάμε να δούμε, σίγουρα θα είχες κάποιον εντός εισαγωγικών λίγο πιο αγαπημένο, πιο κοντά σου. Αυτό μετά με την σχέση σβήνει, πάντα ξέρεις κάποιος υπερτερεί σε κάτι σε σχέση με τον άλλο ή αντίστοιχα αυτή με σένα?
Ωραία ερώτηση, και αυτή είναι η βασική ερώτηση που πέφτει συχνά και ευτυχώς δεν καταλαβαίνουν ελληνικά ώστε να ακούσουν το podcast.
Γιατί τη ρωτάνε Έλληνες? Α, όχι, γιατί να μην ακούσουν την απάντηση. Okay.
Ναι, ναι.
Για πες τώρα που δεν ακούνε.
Τώρα που δεν ακούνε, άκου. Στις αρχές είχα προτίμηση τον ένα, να σου πω την αλήθεια, για πολύ καιρό, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν επειδή τον αγαπούσα πιο πολύ, απλά ήταν πιο εύκολος χαρακτήρας. Τύπου πιο κοντά σε μένα σαν χαρακτήρα,
σαν
Έλληνα,
ενέργεια,
προσωπικότητα κτλ. Αυτό, πιο εύκολος άνθρωπος. Στην πορεία, ενώ πίστευα ότι θα μείνει έτσι, άλλαζε συνεχώς. Δηλαδή, μία ήταν ο ένας, μία ήταν ο άλλος. Εννοείται ότι όταν μαλώνεις με τον ένα, με τον άλλον είσαι καλύτερα. ή όταν είμαστε με τον άλλον εναντίον του άλλου κτλ. Αλλάζουν οι συνθήκες. Ίσως αυτό είναι και ένα αρνητικό της τριαδικής σχέσης, ότι καμιά φορά έχεις και τους δύο εναντίον σου και δεν έχεις κάποια βοήθεια.
Ακούγεται λίγο δύσκολο, λίγο πιο δύσκολο από το να είσαι τσακωμένος με τη σχέση σου τον έναν ή τη μία.
Ναι, ναι, ναι. Να έχεις δύο απέναντι με επιχειρήματα και να μην και οι δύο να είναι σίγουρο ότι εσύ φταίς και τα λοιπά, είναι λίγο περίεργο καμιά φορά. Πλέον μπορώ να πω ότι έχει σβήσει. Εννοείται ότι κάνεις πράγματα με τον ένα που δεν τα κάνεις με τον άλλον, θα πεις αστεία με τον ένα που δεν θα τα καταλάβει ο άλλος, αλλά κατά βάση είναι ομαλό και ουδέτερο. Όσο μπορεί να γίνει ουδέτερο μεταξύ δύο ανθρώπων, καταλαβαίνεις.
Ναι, ναι, όχι. Προσπαθώ να το φανταστώ για την ακρίβεια. Κλείνοντας, θέλω να σου κάνω την ερώτηση που αγαπώ να κάνω. Συνήθως δεν την κάνω στο τέλος, αλλά κάπως τώρα ήθελα να ρωτήσω και πιο πρακτικά πράγματα. Θα γυρίσω όμως στο σεξουαλικό κομμάτι και θέλω να σε ρωτήσω ποια είναι η πιο έντονη εμπειρία που έχεις να θυμάσαι, σεξουαλική εμπειρία, τη σχέση σου.
Επειδή και αυτή είναι, τους αρέσει πολύ το outdoor, γενικά σε δάση κτλ. Έχει γίνει πολλές φορές σε εξωτερικούς χώρους, τύπου σε πάρκα, βράδυ, νύχτα κτλ. Αυτό μου έρχεται τώρα στο μυαλό σαν πρώτο αρκετά έντονο. Τύπου να μην ξέρεις αν θα περάσει κάποιος κτλ.
Okay. Είχα στο νου μου ότι ξέρεις, μπορεί να είναι μία μέρα, ένα βράδυ που το θυμάμαι, ένα μεσημέρι, μία φάση σε συγκεκριμένη συνθήκη, αλλά το ακούω και αυτό, το ότι έχετε αυτή την καλή εντός εισαγωγικών ταύτιση και επικοινωνία στο κομμάτι του outdoor, που εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ή σ' αρέσει ή δεν σ' αρέσει συνήθως. Δεν υπάρχει εύκολα το ενδιάμεσο, οπότε χαίρομαι σαν οικοδεσπότης αυτού του podcast που έχετε, τα έχετε βρει και σε αυτό το τομέα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Έχω να ρωτήσω νομίζω για άλλα 5 επεισόδια πράγματα, αλλά επιφυλάσσομαι για τη συνέχεια, γιατί θα σε ξανακαλέσω νομίζω, έτσι νιώθω. Να έχω, ξέρεις, να έχει κάτσει μέσα μου η πρώτη πληροφορία για να μπορέσω μετά να ρωτήσω και άλλα πράγματα πολλά που θέλω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας, έστω και από μακριά, και ελπίζω και εύχομαι, ξέρεις, αυτό σαν άκουσμα να ευρεθεί έστω και ένας εκεί έξω που θα το ακούσει και θα πει είτε ότι θα το ήθελα, ότι έχω βρεθεί σε αυτό, ότι α, υπάρχει αυτό και δεν το ήξερα, ξέρεις, να ανοίγουμε λίγο το μυαλό, να πηγαίνουμε και ένα βήμα πιο μπροστά.
Και εγώ το εύχομαι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμένα μου άρεσε πολύ η συζήτησή μας.
Να περνάτε όμορφα.
Και εσύ το ίδιο. Φιλάκια.
Είμαι ο Αλέξανδρος Μάνος και αυτό ήταν ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast της LIFO, Sex Diaries Uncensored. Στο σημερινό επεισόδιο είχαμε καλεσμένο μας τον Ορέστη, με τον οποίο μιλήσαμε για την εμπειρία ενός θράπλ. Εσείς, για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, τα Google και τα Apple Podcast, και αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιστορία να μοιραστείτε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε ένα email στο podcast@lifo.gr με την ένδειξη για το Sex Diaries Uncensored.
Είναι τα podcast της LIFO.